Байна байна. Өдрийн мэнд төргий.
Өдрийн мэнд төргий.
Дэлхийн Монголчуудын хэмжээ радиогийн өдрийн хөтөлбөрөөс шууд эфирийн утсаар холбогдсон байна. Тэгэхээр 7-р өдрийн мемор гариг болгонд нийслэлийн бүртгэлийн газрынхантай, иргэний бүртгэлийнхантай холбогдсон сонсогчдод мэдээлэл өргөдөг. За өнөөдрийн үед бүртгэлийн эцсийн дүнжин гаравт өвтөх улсын ахлах бүртгэгч Хансурантай холбогдсон байна. Тэгэхээр сонсогчдод ямар мэдээлэл хүрэх вэ?
За сайн байна уу? Танаараа жиг сонсож байгаа нийт сонсогчдод энэ өдрийн мэнд төргий. За тэгээд би өөрийгөө танилцуулахад нийслэлийн улсын бүртгэлийн газрын дүнжин гарагийн нийслэлийн үйлчлэгээний нийтлэн төв улсын ахлах бүртгэгч Ханд Сүрэнгэж хүн байна. За тус төвөөс иргэдэд үзүүлдэг улсын бүртгэлийн үйлчлэгээний талаар иргэдэд бас мэдээлэл өгье гэж бодож байна. За дүнжин гарагийн төвөөс болоод иргэн эд хөрөнгийн үйлчлэгийн урд нь үзүүлдэг гэсэн бол та өнгөрөх оны 2019 оны 11 сарын 25-наас эхлээд хууль этгээд улсын бүртгэлийн үйлчлэгийг бас үзүүлдэг болсон байна. Тэгэхээр иргэн эд хөрөнгө хууль этгээдээ гурван одоо бүртгэлийн үйлчлэгийг бол иргэдэд үзүүлж байна. За иргэн эд хөрөнгийн тухайд бол анхны бүртгэлээс бусад бүх төрлийн үйлчлэгийг иргэдэд үзүүлж байгаа.
Аа.
За хууль этгээдийн бас бүх төрлийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа. Үүнээс хууль этгээдийн ямар үйлчлэгийг үзүүлж байгаа гэхээр зарлмаануудыг бол дүнжин гарагт хүлээж авах боломжгүй. Одоо улсын бүртгэл ерөнхий гад хандаж авах боломжтой байгаа.
Аа за.
Яг хоо иргэдэд шинээр төсөн одоо хүүхдээ бүртгүүлж төрснийг хэлсэн авах манай төвд нэлээд хандаад байдаг. Аа тэгэхээр анхны бүртгэл гэдэгт бол шинээр төсөн хүүхдээ төрснийг хэлгээ олгож одоо энд бүртгэл хийх гэрчлэгээ олохгүй заавал дүүрэгт одоо хандах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр одоо манайх хоёуж бас цагдаа үр шаардлагагүй. Эд хөрөнгөөс бод анхны бүртгэл хийдэж байгаа тохиолдолд дүүрэгтэй хандана. Аа. Бусад бүртгэлүүдийг хийх тохиолдолд дүнжин гарал болон одоо бусад нэгдсэн төвүүдэд хандаж үйлчлэх авах боломжтой байдгийн.
За.
Яг өөр иргэний тухайд 25 болон 45 насны сонголт хийдэг цахим үнэмлэг. Бид сонголтуудыг бас одоо манай төвд хандах шаардлагагүй. Дүүрэгтэй ойрхон одоо дүүрэгтэй хандаад би сонголтуудаа хийх боломжтой.
Тэгэхээр ерөнхийдөө тийм ээ яг одоо нэг цонхн дээр очихаар иргэний яг бүртгэл талаас ямар ямар үүсгийг авах боломжтой ер нь дордод өгчээ тий. Тэгвэл арай ойлгомжтой юм шиг байна.
За болно. Одоо иргэний үнэлгээ хайж өргүүлсэн тохиолдолд манай цус гаргаад иргэний үнэлгээ дахиж авч болно. Гадаад паспортын үйлчлэгээ авч болно. Ерлэлтэй шинээр бүртгүүлж болно. Тэгээд ингээд бүр яах юм бол нэлээд олон төрлийн үйлчлэгээр байгаа. Тэгээд иргэн эд хөрөнгө хууль этгээд чинь бол одоо нийлээд бараг нэг 30 гаруй төрлийн бүртгэлийн үйлчлэгээр дүнжин гарагт үзүүлж байна. Нэг бүртгэлийн хэсгээр бас нэг гоо минут нь хамтлаас тийм амжихгүй ах гэж бодож байна.
Зөв зөв. Тэгэхээр нэг зүйлийг тодруулж асуух гэсэн. Иргэд нэг ийм ойлголттой байдаг л да. Одоо за шүүхэр ороод гэрлэлтэй салгуулчлаа тийм үү? А тэгээд ингээл салчлаа гэж боддог. Гэтэл заавал өөрөө иргэний бүртгэлийн газар дээр очиж гэрлэлтээ одоо салгуулсан гэдгийг мэдэгдэх шаардлагатай байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энийг жаахан тодруулж өгөхгүй юу?
Тий, энэ юм байдаг. Яг таны хэлснээр одоо иргэд гэрлэлтээ ингээд цуцласан шүүхэн шийдвэр гарсан тохиолдолд бид хоёроо гэрлэлт ингээд цуцлагдчихлаа гэж үздэг. Тэгэхээр шүүхэн шийдвэрээ авчраад одоо харьяад аль нэг дүүрэг дээр ч юм уу одоо энэ ресурсын төвөөдөд хандаад хоёр одоо гэрлэлтээ цуцлаж байгаа хоёулаа тус тусдаа хүсэл гаргаж хэрэгтэй байдгийн.
Өргөдөл
гар өргөдөл гар өргөдөл шүүхийн шийдвэрээ одоо шүүхийн шийдвэрээ манайд авчирч ирж бүртгүүлэх юм шүү. Бүтгэлийн байгууллагад. Тэгээ ингэжээс одоо гэрлэлтийн албан ёсоор одоо гэрлэлт цуцлахыг баталгаажуулж одоо бүртгэлийн системд оруулдаг байхгүй юу?
Ингээд тохиолдолд одоо өөрөөр хэлэх юм бол төц машинаас гэрлэлтийн баталгааны талаар лавлахаа авахд бол гэрэлсэн гэдгээрэл гарч ирэх нь байна тийм үү?
Тийм гэрлэлттэй гэдгээрэл гарч ирнэ.
Зөв зөв. За ойлголоо. За өнөөдөр сонсогчдод маань нэг бас нэг зүйлийг тодруулж асуух гэсэн. Яг одоо та дүнжин гараад төвдөр байна уу? Аа за иргэдийн дунд яг одоо нөгөө COVID-19-тэй холбоотойгоор зах худлааны төвүүдийг хаана гэж байгаа яг энэ талаар танад яг дүнжин гараа дээр ямар шоухан байдалтай байна одоо?
За манай зэрэг бол үйл ажиллагаа үйлчлэгээ бол ер нь хэвээ явагдаж байна. Яг бол бусад үйлдвэртэй харьцуулсан бол бас одоо үйлчлүүлж байгаа иргэдийн тоо нэг 15-аас 20 одоо хуваар арай жоохон бага цартай
байна тийм.
Байна тийм. Яг хоёр дэх гадраас бол бидний бодлогоор бас чиглэл өгсөн юм багхгүй зүгээр яг хувь хувьдаа болон одоо үйлчлүүлж байгаа иргэд амны хаалтаас юух гар одоо ахын талаас ариутгалаа баттай хийгэр гэдэг санамжуудыг өгөөд тэгээд үйлчлээ үйлчлээ явчихна.
Зөв зөв. За ойлголаа. За өнөөдөр сонирхсод маань мэдээлэл түргэсэн бүртгэлийн хэлтсийн дүнжин гарагт өвдөх улсын ахлах бүртгэгч Ханцуран дээр баглаа танд ажлын амжилт хүсье.
За баярлалаа. Танд бас ажлын амжилт хүсье.
Баярлалаа.
За баярлалаа.